halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
galab sabti ah oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waa lix bisha janaayo sannadka 2018 idaacadda galabnimana waxaa idinla socodsiin doona jaamac buule jaamac iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aan dhegaystayaal idaacaddeenna idinkugu haynana waxaa ka mid a boqorka sacuudiga oo amray in shaqaalaha dowladda loo kordhiyo mushaarka si looga kabo qiimaha miciishadda oo sii kordhay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan guddoomiyaha gobolka Banaadir oo sheegay inaan la aqbali karin dilalka loo geysanayo dadka rayidka ee ku nool Muqdisho.
In qof muwaadina waxba aana galabsan lagu ugaarsado ama lagu dilo gobolka Banaadir ama caasimadeena ee magaalada Muqdisho, taana aad bay u xanuun badan tahay runtii. Aan maalin walba wax loo joogi kara ma aha in oo dad masaakiina ee gacan ka xaqdaran ama nabadiidka ama argagixisada ay disho.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliland oo safarkiisi ugu horreeyay ku tegay jamhuuriyadda Jabuuti.
Barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha iyo sidoo kale barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka ciyaarihii iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Danjiraha dowladda Maraykanka u fadhiisa qaramada midoobay haweeneyda lagu magacaabo Nikki Haley ayaa iyada oo ka hadlaysay kulan degdeg ah oo golaha ammaanka uu ka yeeshay xaaladda Iran, waxa ay bogaadisay dibadbaxayaasha xukuumadda ku kacsan Iran iyada oo Ruushkana uu cambaareeyay Maraykanka faragelinta uu ku hayo dalkaasi Iran. Maraykanka ayaa jimcihii isugu yeeray fadhi degdeg ah si loo falanqeeyo arrinta la xiriirta dibadbaxayaasha dibadbaxa ka wada dalka Iran, kuwaasi u laaya haatan ay ku dhinteen sida la sheegay dad gaaraya 22 qof, in ka badan kun kalena ay ku dhaawacmeen. Mudaharaadyada xukuumadda lagu taageeray iyo kuwa ka soo horjeeda ayaa waxaa muddo toddobaad ay ka socdaan magaalooyinka waaweyn ee dalka Iran. Haley ayaa waxa ay bayaanka kulankaasi shalay ka soo saartay iyada oo sheegtay in Iran ay ku tiri Maraykanku isha ayuu ku hayaa waxa aad falaysaan, waxaana bannaanbaxyadaasi ay ku tilmaantay kuwo iskood uga dhashay xaaladaha xuquuqda aadanaha ee ka jira dalka Iran. Danjiraha Maraykanka qaramada midoobay u fadhiisa ayaa waxay intaasi ku dartay in shacabka Iran ee geesiyada sida ay hadalka u tiri ay ku daaleen waa siday warkeeda u tiriya habdhaqanka guracan ee xukuumadooda iyada oo nafsadoodana halis u gelinaya bannaanbaxyadaasi inay dhigaan. Heley ayaa waxaa xukuumadda Iran ay ugu baaqday inay joojiso kontroolka ay ku hayso sida ay tiri aragtida guud ee shacabka, islamarkaasina ay dib u soo celiso adeegyadii ay jirtay dhinaca internetka.
Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa aqbashay codsiga dowladda koonfureed ee ku aadan inay wadahadal heer sare ah ku galaan tuulada ku taala deegaanka dagaalka ka caagan ee u dhexaysa labada dal. Kulankan oo dhici doona talaadada inagu soo socoto ayaa looga hadli doonaa ciyaaraha olombiga ee la ciyaaraya xilliga qaboobaha oo sannadkan lagu qabanayo tan koonfureed. Sida laga soo xigtay wasiirka midaynta labada Kuuriya ee dowladda Kuuriyada Koonfureed, jimcihii ayay Kuuriyada Waqooyi soo direen fariin ah inay aqbaleen codsiga Kuuriyada Koonfureed ee ku saabsanaa in ay labada dal ku wada hadlaan tuulada xuduudda ah ee xabadda ka caagan si ay uga wada hadlaan ciyaaraha olombiga iyo wax kasta oo dhisaya xiriirka labadoodaba. Bay Tay Hyon oo u hadlay ciidamada ayaa sheegay inay filayaan in ay labada Kuuriya ka faa'iideystaan doonaan deganaanshaha dhowaan laga helay xadka u dhexeeya labada dal, islamarkaana ay isla meel dhigaan cidda hogaaminaysa ergadooda wadahadalka ka qaybgalaysa toddobaadka soo socota. Wadahadal kasta oo dhex mara labada Kuuriya ayaa loo arkaa mid soo dhoweynaya nabadda labada waddan, taas oo sidoo kalena gacan weyn ka geysanaysa deganaanshaha gobolka.
dalka maleeshiya ayaa waxa uu ogolaaday shirkad laga leeyahay dalkan maraykanka inay baaritaano ku sameyso diyaaraddii maleeshiya ee nambarkeeda duulimaadka uu ahaa 307 taasoo la waayey bishii maarch ee sanadkii 2014. Wasiirka gaadiidka ee dalkaasi Leon Tong Li ayaa waxa uu sheegay sabtidan maanta in shirkadda Ocean Infinity oo ah shirkad laga leeyahay maraykanka ay sameyneyso baaritaano ogolaanshiyana ay ka haysato dowladda la xiriira inay baaritaano sameyso macluumaadka diyaaradaasi la waayey. Shirkadaasi ayaa waxa haddii ay heesho akhbaarta la xiriirta diyaaradaasi ee heli doonta qarashka loogu talagalay. Haddii shirkadaasi ay sakeenin wax akhbaarada oo la xiriira diyaaradaasi iyo macluumaadkeedana, ma jiri doono wax dhaqaale oo lagu siin doono baadi goobkeeda. Wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in mas-uuliyadda la siin doono in looga jawaabo diyaaradaasi ay tahay mid dowladdiisa laga rabo, isla markaasina uu ka saaran yahay in uu ka jawaabo dadkii ku dhintay diyaaradaasi sidii loo heli lahaa haraadigoodii. Diyaaradani ayaa la waayey kadib markii ay kasoo kacday garoonka diyaaradaha ee Kuala Lumpur, isla markaasina ay ku sii jeeday Beijing, iyadoo ay saarnaayeen 239 qof.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xilli dambe oo jimcihii ahaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku yiri, "Waa fikir wanaagsan, Randy." Isagoo ka halcelinayay qoraal uu bartiisa Twitterka soo dhigay sanatar ka tirsan aqalka sanadka dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Randy Paul, kaas oo ku saabsanaa joojinta mucaawinada Pakistan ay ka hesho dalka Mareykanka. Waxaana uu Randy Paul ku sheegay qoraalkiisa inuu gudbinayo xeer lagu soo afjarayo mucaawinada Pakistan maalmaha soo socda, kaasi oo ku aadan lacagtii uu Mareykanka u siinayay Pakistan caawimaad ahaan iyo in lacagtaasi lagu maalgeliyo dhismaha wadooyinka iyo buundooyinka dalka gudihiisa. Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa Khamiistii shaaciyey inay joojinayaan mucaawinada militari oo ay siiyaan dalka Pakistan, iyagoo intaasi raaciyey inay sidaa ku xanibi doonaan ilaa ay Pakistan qaadayso ficilo muhiima oo ka dhan ah Taliibaanta Afghanistan iyo shabakadaha xasaasiga ee argagixisada la halmaala. Sida ay saraakiisha jimcihii sheegeen, dhaqaalaha la joojiyo ayaa saameynaya 1 bilyan oo agab militari ah iyo 900 milyan oo lagu bixin jiray howlgallada lagula dagaalayo argagixisada. galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse marka hore sacuudiga. Boqorka dalka Sacuudiga Salmaan bin Cabdallah ayaa maanta oo Sabti ah amray in la kordhiyo mushaarka iyo lacagaha la siiyo shaqaalaha si loo caawiyo qiimaha miciishada oo sii kordhaya maalinba maalinta ka dambeysa. Warbixintan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Amarkan boqorka ee lacagaha gunooyinka lagu siinayo shaqaalaha dowladda ayaa yimid maalmo kadib markii dowladdu ay sheegtay in cashuur la saari doono badeecadaha qaarkood, iyadoo sidoo kalena la joojinayo kabidii ay dowladdu kabi jirtay shidaalka. Boqorka ayaa amray in bishiiba shaqaalaha dowladda gun ahaan loo siiyo ₱1,000 oo u dhiganta $267. Dowladda ayaa sheegtay in tallaabadan ay u qaaday si muwaadiniinta ay culayska uga yarayso kadib markii sicirka badeecadaha qaarkood uu sare u kacay xilli ay dowladdu ka shaqaynaysay dib u qaabaynta dhaqaalaha dalka maadaama qiimaha saliidda ee dunidu uu hoos u dhacay. Wareegtooyin boqortooyo oo dhowr ah oo soo baxay Sabtidii ayaa lagu sheegay in ciidamada ka dagaalama dalka Yemen la siin doono ₱5,000 oo u dhiganta $1,333, iyadoo dadka howlgabka ah iyo kuwa qaata gunnada damaanada bulshadana sanadkiiba la siin doono ₱500 oo u dhiganta $133. Lacagaha ardayda la siiyo ee bilaha ah ayaa kor loo qaadi doonaa iyadoo dowladduna ay dhabarka u ridan doonto cashuurta la saaro adeegyada qaarkood. Dowladdu waxaa kaloo bixin doontaa cashuurtii la saari lahaa guryaha la iibsanayo ee qiimahoodu uu yahay ₱850,000 u dhiganta $226,600. Boqorka ayaa sidoo kale amray in mushaharka shaqaalaha dowladda la bixiyo ka hor intaan lacagaha korontada guryaha la soo dalacan. Koodii bishan Januari ayaa dowladdu ay soo rogtay cashuur dhan ₱500,000, taasoo la saarayo badeecadaha iyo adeegyada, tallaabadaasoo kor u qaadaysa qiimaha korontada islamarkaasna yaraynaysa kabidii shidaalka, arrintaasi oo labanlaab ka dhigaysa qiimaha bensiinka. fariin dhinaca twitterka oo toddobaadkan wareegaysay ayaa abuurtay kumanaan fariimood oo kale oo ka cabanaya mushaharka hooseeya, islamarkaasna aan ku fillayn nolosha dadka. Fariintaas la mida oo sanad ka hor socotay ayaa keentay in dowladdu ay ka noqoto joojinta gunnooyinka qaarkood ay ku samaysay. Dadka reer Sacuudiya ayaa xilligaas isbarbardhig ku sameeyey dalkooda iyo dalalka gacanka ku yaala sida Isutaga Imaaraadka Carabta iyo Qatar oo mushaharka shaqaalaha dowladahaasi uu aad uga sarreeyey kuwa Sacuudiga. Dowladda Sacuudiga ayaa si dhowaan dejisay hanaanta kulo ay helayaan qiyaastii 3 milyan oo qoys, ayna ka faa'iidaysanayaan dad gaadhaya 10.6 milyan oo qof oo ah kala badh tirada dadka Sacuudiga. Dhinaca kalena, khasnadda dowladda ee sanadkan ee 2018 ayaa dowladdu ay qoondaysay lacag dhan 8.5 bilyan oo dollar, taasi oo ay muwaadiniinteeda ku caawinayso.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdisandheere oo inala socodsiinayay mushaar kordhinta uu amray boqorka Sacuudiga.
Hay galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Dabley hubaysan oo la sheegay in ay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab ayaa xalay weerar waxa ay ku dileen magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Xamarweyne, 2 wiil oo dhalinyaro ah. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa haddaba ka hadlay dilalka ka dhacay Muqdisho, waxa uuna sheegay inaanan la aqbali karin falalka noocaasi. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysta ayaa warbixintan kasoo diray Muqdisho.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay falkii xalay lagu dilay 2 dhalinyaro ah oo ku sugnayd degmada Xamarweyne, kuwaas oo dileen kooxo hubaysan oo weerar ku soo qaaday dhalintaasi. Gudoomiye Taabid ayaa sheegay inuu doonayo in si degdeg ah loo soo qabto dadkii ka dambeeyay dilkii qorsheysnaa ee xalay ka dhacay degmada Xamarweyne, kuwaas oo uu sheegay in loo baahan yahay in cadaaladda la marsiiyo.
Ummad Soomaaliyeed oo tacsiideeyo aan dhibkii xalay ka dhacay degmada Xamarweyne oo 2 qof gacanta ka xaq daran dishay, aan waxaan rajaynayaa insha Allah in cadaaladda la horkeeno, iyaga naxariis jeena Allah ka waraabiyo. Dhib iyo xanuun badan ayaan maalin walba dareenaa tan iyo 14-kii Oktoobar, in qof muwaadina waxba aan galabsan lagu ugaarsado ama lagu dilo gobolka Banaadir ama caasimadeena ee magaalada Muqdisho. Taana aad bay u xanuun badan tahay runtii. Aan maalin walba wax loo joogi kara ma aha in oo dad masaakiina ee gacan ka xaq daran ama nabadiidka ama argagixisada ay disho.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa dhanka kale ka dalbaday shacabka Soomaaliyeed inay kaalintooda ka qaataan nabadaynta caasimada Soomaaliya, isla markaana ay la shaqeeyaan hay-adaha amniga ku howlan.
Waxaan ugu baaqayaa dadka Muqdishaawiinta dhammaantood inaad u istaagtaan in amniga aad mudnaanta kuwad siisaan oo aad xaqiijisaan amniga wuxuu soo bilowday idinka. Haddii hay-adaha amniga lala shaqeeyo, la xaqiijiyey in cadowga meel looga soo wada jeesto, dhibku wuu naga yaraanayaa. Sidaa darteed baa qasaan u diraya dadka Muqdishaawiinta, waxaan leeyahay fadlan, amniga gacantaada ayuu ka bilowdaa, laakiin hay-adaha amniga in ugu yaraan lala shaqeeyo si dhibka uu yaraado aan taa uga shaqeyno. Ayay tahay ahmiyaddeena inaan ka hadalno sida loo nabadeyn lahaa gobolkan iyo sida loo horumarin lahaa, si aysan masiibo dambe noogu soo laaban ama hal qof ha noqoto ama 200 qof sidii tii 14-ka Oktoobar nagu dhacday.
Dhalinyarada xalay lagu dilay degmada Xamarweyne ayaa midkood waxa uu ka tirsanaa 1,000 dhalinyaro ah oo uu maamulka gobolka Banaadir horey u shaqaalaysiiyey, wuxuuna qayb ka ahaa dhalinyaradii shaqaalayntaasi ka soo gashay degmada Xamarweyne, halka midka kalena uu ahaa sida la sheegay macalin dugsi qur-aan. Dilka dhalinyarada ayaa waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab, waxaana ay ku tilmaameen dhalinyaradaasi inay ka mid ahaayeen ciidamada nabad sugidda Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale weli waxaad nagala socotaan Washington. Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha cusub ee Somaliland, ayaa maanta safarkiisa ugu horreeyay ku tegay jamhuuriyadda Jabuuti. Madaxweyne Biixi oo ay la socdaan xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa la filayaa inay kulamo la qaataan mas-uuliyiinta Jabuuti oo uu ka mid yahay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele. Ramadaan Muuse, wariyaha V O A-da ee Jabuuti, ayaa warkan kooban noo haya.
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta booqasho hawleed oo lagu marti qaaday ku yimid Jabuuti, iyadoo arrintan oo ay tahay safarkii horeeyay ee madaxweyne Muuse Biixi uu ugu soo baxo dibadda kan iyo markii si rasmiya xilka loogu caleemo saaray Soomaaliland 13-kii bishii dhoweyd ee Desembar kal ee sanadkii dhoweyd 2017. madaxweynaha somaliland waxaa kusoo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee jabuuti madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele iyo xubnaha xukuumadda jabuuti iyo mas-uuliyiin kale oo isugu jira rayid iyo military. qolka marti sharafka eriboorka garoonka diyaaradaha ee jabuuti ayay labada madaxweyne ku wada hadleen si folka fool ah, iyagoo isla soo qaaday arrimaha muhiimka ee haddee tahay ammaanka, dhaqaalaha, ganacsiga ee degmadan geeska africa. kadib madaxweynaha somaliland muuse dihi cabdi iyo waftiga uu horkacayo ayaa loo soo kaxeeyey dhinaca hotel campeski, iyadoo lagu wado in maalinta berri ay si rasmiya u bilaabmaan kulanada ay yeelanayaan labada dhinac ee jabuuti iyo somaliland. madaxweynaha somaliland waxaa safarka ku wehelinaya wasiirka arrimaha dibadda ee somaliland dr sacad cali shire, wasiirka waxbarashada ee somaliland iyo wasiirka cadaaladda ee somaliland.
waa tahay aada buu u mahadsan yahay wariyaheenna halkaasi aad ka dhageysanayseen waa v o a washington. bal markana haddii aan eegno dhinaca puntland, magaalada garowe waxaa xalay lagu qabtay kulan loogu magacdaray sheekh washaah iyo sheeko oo isugu yimaadeen dhallinyaro ka kala ah imaaday magaalada gaalkacyo iyo dhallinyaro ka yimid magaalada garowe. ujeedada kulankaasi ayaa ahaa sidii laysugu dhex geli lahaa oo dhallinyaradaasi ay u lahaan lahaayeen fikrado ay iswadaarsadaan. wariyaheena garowe nuux muuse barjeeb ayaa haddaba warbixintani kasoo diray halkaasi.
boqolaal dhallinyaro ayaa isugu yimid hal goob, kuwaasoo ku sheekaystay madal islamarkaana ku soo bandhigay barnaamijyo abuuri kara in dhallinyaradu ay nabadda ka qayb qaataan. barnaamijkan loogu magacdaray sheeke iyo shaah ayaa xilli sii horreysay laga hirgeliyey magaalada gaalkacyo si loo helo jawi isdhexgal dhallinyaro oo hakiya coladaha joogtada ee magaalada gaalkacyo.
shaahi sheeke, waxaan ugu talagalnay inaan ku soo saarno dhallinyarada hibada iyo ahla abuurka leh oo qarsoon. waa masrax ama madal isku weydaarsanayaan dhallinyarada hibyada iyo ahlaabuurka ay leeyihiin ay ku soo saarayaan, weyaan lagu soo saarayo. marka sidoo kale waxa weeyaan maadaama gaalkacyo aan degannahay in dhallinyarada integration aan ugu sameyno isdhexgal, dhallinyarada koonfurta iyo waqooyiga galmudug iyo puntland inaan ugu sameyno isdhexgal, dhammaan dhallinyarada soomaaliya meel kastay joogaan inay isdhexgal iyo isbarasho iyo halkaas ay midnimo iyo mataqaanaa dhallinyaranimo ay ka helaan.
barnaamijkan wuxuu marayaa maantay meeshii ugu wanaagsaneed ma dhihi karno, laakiin maalintu bilowday iyo maalintu nagu dhashay iyo maanta meeshu marayo maalinba maalinta ka dambeysa waxaan dareemaynaa meeshii aan higsanayn inaan gaarayno. markii ugu horreysay aan barnaamijkan igu dhashay waxaan la tashtay rag saaxiibadaya oo ugu horreeya gudoomiye jacfar, nin la yihahda asad abudiyaabi oo asna sidoo kale qurbaha ku maqnaayo majaajilista, oo markuu yimid magaaladii aniga isaga iyo rag badan soo noqdeen xoogaa indhihii aan u shidnay. waxaan nihi barnaamijkaas barnaamij caweysin ah, maadaama garowe iyo hargeysa iyo habeenkii lagu qabto caweysin gaalkacyo in habeenkii lasu arko maxaa diidi karaa?
Face koowaad gaalkacyo ku dhacay, faceka labaadna isla gaalkacyo ku dhacay. face koowaad waxaan ku tijaabinay barnaamijka dhallinyarada waqooyiga gaalkacyo, waxaan ogaanay inuu barnaamij qiimo badan u yahay. tijaabadii ugu horreysay dadka oo dhan baa soo dhaweeyey. tijaabadii labaadna waxaan isugu keenay dhallinyarada galmudug iyo puntland.
kulanka garowe oo ay soo qabanqaabisay hay-adda cilmi baarista b d r c islamarkaana lagu sheexay ayaa markii ugu horreysay ay ka qayb galeen dhallinyarada garowe ee loo yimid.
barnaamijkan waxaa la yihahdaa shaah iyo sheeko wuxuu ka hana qaaday markii ugu horreysay magaalada gaalkacyo. barnaamij xiiso badan buu ahaa, annagana isagaa xiisaha noo sameeyey oo na soo jiitay. qasdiga aan meesha u keenayna waxay ahayd arrinta gaalkacyo ka bilaabatay. gaalkacyo waa magaalo duruufa gaara leh, waa magaalo in dhallinyaradeedu isu timaado is abaabusho ay macno weyn samaynayso, inay habeen sheekaysato maalin sheekaysato inay isu gudubto ay macno weyn samaynayso. guud ahaanna dhallinyaradu waxay ka maqan yihiin saaxadaha ay ku kulmaan baan jirin, inta badan waxaa laga sheekaystaa ama arrimaha qabiilka ama arrimaha siyaasadda. marka arrinta anagu waxaan ka lahay waxay ahayd in laysu yimaado, in la isbarto, socdaalka nabadda u bixinay.
dhallinyarada ka qayb galay ayaa u arkaa tallaabo wanaagsan oo abuuri kara in dhallinyarada ay horseed u noqdaan ka shaqaynta nabadda iyo horumarka.
runtii kulan faa'iido weyn waa barnaamijkan oo dhallinyaradana ka wacdigelin kara markaas inay tahriibaan ama waxyaabaha maandooriyaha iyo waqtigooda. marka waxaan un keliya aan soo jeedin lahaa in barnaamijka la ballaariyo oo na la badiyo gobollada kalena la gaarsiiyo ku baaqi lahaa.
runaantii barnaamijkan waa markii labadan ka qaybgalay anugu, hadda kor waxaan ka qaybgalay gaalkacyo. runtii waa barnaamij waxa weeyaan isdhexgal dhallinyaro ah, aad baan waxa weyn ugu faraxsanahay ka qayb galo. Waa barnaamij waxyaalo badan laga faa'iidaayo oo murti iyo xikmad waxa weyn sheekaysi ugu jira. Marka runtii aad baan ugu faraxsanahay in barnaamijkan la sii wado dhalinyarada la sii dhiiri geliyo. Dhalinyarada waxa ka yimaadeen Galkacay galabta ka yimaadeen isla caa gudaha waxa ku noqonaya meesha laga galkacayo. Marka saacaday soo socon saacadan la sii soconaayo marka aad baan ugu faraxsanahay in la helo in garowe loo soo shaah doonto booso loo soo doonto mar wax dhici doonta in boosaas meesha laga caasimada wadanka Soomaaliya xamar loo shaah tago laga soo laabto.
Waxa laga dhaxlay waxaan ogeyn Galkacay inay ahayd dadka markay Galkacay maqlaan in magaalo colaadeed ay ahayd. Waxa laga dhaxlay in ay noqotay barnaamijku noqday barnaamij dhalinyarada ay ku midoobaan, dhalinyarada ay ku sameeyaan isdhexgal, in dhalinyarada isku yimaadaan. Hadda weliba waxaan qorsheynaynaa meel dhalkiisa uu noqonaya in dhalinyarada galmudug ee Puntland Galkacyo, in waxa weeyaan ilaa 60 dhalinyaro la isku guuriyo. Wasiiradii hore ee Puntland Marwa Cashe Geele Diire iyo dad badan ay ballan qaadeen dhismaha reerka inay ka qayb qaadan doonaan Duwaleen. Marka waa amir dhalay, dhammaan waa gaarsiinayna gobollada Soomaaliya.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale aad ayuu u mahadsan yahay Nuux Muuse Birjeeb. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, waxaa inoola diyaar ah noona soo diyaariyey Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegeystayaal, barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaan dhegeystayaasha dib ugu xusuusinaa dhacdooyinkii waaweynaa ee dhacay toddobaadkiina soo dhaafay, iyadoo markaana qodob ama laba ka mida qodobadii ugu waaweynaa aynu qaybaha dambe ee barnaamijka ku qaadaa dhigno kuna falanqayno. dhacdooyinkii waaweynaa ee toddobaadkan dhacay gudaha Soomaaliya waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa habeenkii Arbacadii xilalka waxa uu ka qaaday qaar ka mid a golihiisa wasiirada isagoo magacaabay kuwa cusub. Haddaba magacaabistaanka wasiiradani iyo ka eryadda shaqada kuwii hore waxay ku soo aadaysaa iyadoo xiisad siyaasadeed ay ka dhex aloosanayd xubno mucaarad ah iyo sidoo kale dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Maxay arrinkani ka bedelaysaa xiisadda siyaasadeed ee mucaaradka iyo dowladda? arrimahani qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa. Dhacdanka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah ciidamo hubaysan ayaa weeraray hoyga magaalada Muqdisho uu ka degan yahay Xildhibaan Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid oo ka mid ah xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Cabdi Qaybdiid ayaa waxa markii weerarkaasi uu dhacayay uu ahaa mid ka maqan gurigiisa ha yeeshee rag hubaysan ayaa galay gurigiisa, waxaana ay waxyeello soo gaarsiiyeen qaar ka mid a ilaalada hoyga Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid ciidamadii halkaasi weeraray, iyadoo muran fara badanna uu ka dhashay cidda sida rasmiga uga dambeysa weerarka. Cabdi Qaybdiid ayaa sheegay in loo sheegay in weerarkaasi ay ka dambeeyeen ciidamo ay tababartay Imaaraadka oo Muqdisho jooga, iyadoo qaybaha dambe barnaamijkaynu ku qaadaa dhigi doonno hadalka Cabdi Qaybdiid iyo sidoo kale sida ay dowladdu uga falcelisay arrinkaasi. waa tahay dhegeystayaal aynu ku soo laabanno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. sida aad horedhaca barnaamijka ku maqasheen, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa habeenkii Arbacada waxa uu xilalkii ka eryay saddex ka mid a golihiisa wasiirada isagoo wasiiro cusubna uu magacaabay. wasiirada uu xilalkii ka qaaday waxa ay kalayihiin wasiirkii arrimaha dibadda dowladda federaalka ee Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar, wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Faarax Juxa, iyo wasiirka ganacsiga ee warshadaha Khadra Axmed Ducaale. taa beddelkeeda waxa uu ra-iisul wasaaruhu magacaabay wasaaradda arrimaha dibadda waxaa loo magacaabay Danjire Axmed Ciise Cawad oo ah danjiraha Soomaaliya ee Washington. wasiirka arrimaha gudahana waxaa loo magacaabay Cabdi Maxamed Sibriye, iyadoo wasaaradda ganacsiga warshadahana loo magacaabay Maxamed Cabdi Xayir Maareeye. arrintani waxay imaanaysaa xilli xiisado siyaasadeed ay ka dhex aloosanayn dowladda Soomaaliya iyo xubnaha mucaaradka, marar badanna ay dhinacyadu markaasi hadallo aan wanaagsanayn hawada isu marsiiyeen. dowladda Soomaaliya waxa ay dagaal ugu jirtay sidii ay xasilooni iyo nabadgelyo waddanka ay ugu soo dabaali lahayd, waxaana dad fara badan ay isweydiin karaan maxay isbeddel ah oo ay keeni karaan wasiiradan xilalka laga qaaday iyo kuwa cusub ee la magacaabay intuba. arrimahan waxaa ila qaadaa dhigaya oo falanqayn doona Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo bulshada isagoo jooga magaalada Muqdisho, ayuuna barnaamijka igala qayb qaatay.
bismillahi raxmaan raxiim. Jamaal, marka hore adiga iyo dhegeystayaal waan salaamayaa. dabcan isbeddelkan hadda golaha wasiirada ee Soomaaliya lagu sameeyey Khayre waxay la tahay ujeedada ra-iisul wasaaraha uu go-aanka noocaas u qaatay. waxaan umaleynaa ninka keliya ee xukuumadda asagoo hogaamiya oo mas-uuliyaddeedana isaga ay saaran tahay. Marka dabcan wuxuu arkay in xalka dalka ay ku jirto, kuwii hore dabcan ayaguna shaqa fiican ay qabteen, kuwaana dabcan wuxuu arkaya inay shaqadii kuwii hore meesheeda kasii wadi karaan oo yacni higsiga isaga uu rajaynaya ay meel marin karaan. Marka midaasa ugu weyn aaa in ra-iisul wasaaraha saddexda wasiir u magacaabay.
Xukuumadda waxay dhexda uga jirtay arrimo muran siyaasadeed iyo isqaqabsi oo xubnaha mucaaradka ay fara isku taataagayeen muddooyinkii ugu dambeeyeyba, gaar ahaan xubno xildhibaano u badan. Marka maxay kaga dhigan tahay oo ay soo kordhin kartaa xilalka wasiiradan la eriyey iyo kuwa cusub ee soo galay?
Jamaal, waxaa laga yaabaa inay jiraan yani gorgortan siyaasadeed oo mucaaradka qaarkood ay la galeen dowladda inay ku yimaadeen wax dhici kale, inkastoo aan hubin. Dabcan waxaa jira guux waa run. Maalmihii ugu dambeeyay dowladda waxay wajahaysa mucaarado xoog badan oo kaga imaanayaan golaha baarlamaanka siyaasiyiin hore oo xilal ugu soo qabtay. Dabcan arrintaasna waa loo saadaan, waa loo tiirin karaa. Laakiin mid kalena oo la oran karayo, dabcan wasaaraha kisana sagaalkii bilood uu shaqaynayay, saddexdan wasiir way shaqaynayeen. Marka in uu isbeddel cusub uu sameeyo si shaqada xawli ama dardar loo geliyana way ku imaan doonaa dhihi kara, waa wax dhici kara. Laakiin midda loo badinayo waxay tahay in guux ama gorgortan siyaasadeed ay ku yimaadeen golaha wasiirada cusub, kuwii horena ay qoska waayeen.
Aad baad umahadsan tahay maxamed.
Adiga mudanada.
kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka fallada arrimaha siyaasadda ee bulshada isagoo ku dhaqan magaalada muqdisho ayuuna barnaamijka igala qayb qaadanayay. dhegeystayaal, sidaad horudhaxa barnaamijka ku maqasheen, sidoo kale dhacdooyin kale ugu weynaa ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah ciidamo cidda sida tooska ugu amar qaataan muran badan la geliyey ayaa waxay toddobaadkan weerareen hoyga senator cabdi xasan cawaale qaybdiid oo ka mid ah xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya. halkaasi waxa ay ka qaateen moobeello, sida uu cabdi qaybdiid laf ahaantiisu uu v o da u sheegay, waxaana uu tilmaamay in baaritaano ay socdaan.
wax haddee gurigaygidaas ayaa ciidamo hubaysan oo baabuur technika wata ayaa soo weeraray albaabkii hore iyo ganteerkii hore gurigay baabuur ku soo dhifteen oo soo jeliyeen. gudihii bay galeen, gudihii markay galeen waxay galeen dadkii meesha jooga baardiyaha inay xoraan. gurigii bay galeen, xaaskii caruurtii bay u galeen, meeshii markay gudihii galeenna baaris bay galeen si maaragtay runtii albaabadii bay jajabiyeen. muxuu hadda alaabta raajooyinkii iyo gurigii iyo alla wixii un guriga ku dhex jiray ay dabagadiyeen ayay baareen. marka baaris telefoonadiina waa ka qaateen xaaska iyo caruurta iyo dadkii marka meesha xoogaa terrorist dadkaas waxaa ku dhacay. buuqaas baa maaragtay dhibaatadaasaa meesha ka dhacday. hadda anigu shaqadan ku maqlnaa waxaan jiray baarlamaanka xaggiisaan jiray, shir baa baarlamaanku lahaa ee guddiga joogtadaan jiray. markii hadee intaana guriga soo gaarin baan waxaan taleefon ka helay, waxay soo wacay taliyaha ciidanka miisa ee gobolka baraandig saadiq ayaa soo wacay. wuxuu ii sheegay gurigayga inay ciidamada gale inay ahaayeen ciidamo dowladda imaaraadku ay leedahay, iyagana maaragtay dhibaatadaasna iyagaa geystay. wixii shaqo ay ka lahaayeenna waa isaga baxeen. wixii un qorye iyo bastoolad iyo wixii un kale wixii ay haddii la qaadan karana waa laga qaatay.
haddaba sidee bay dowladda soomaaliya uga falcelisay oo uga jawaabtay hadalka kasoo yaray cabdi qaybdiid ee ahaa in ciidamo imaaraadka ka amarqaata ay weerarkaasi geysteen oo guriga cabdi qaybdiidna galay? wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso ayaa isaguna ka hadlay.
bismillahi raxmaan raxiim. dowladda federaalku aada iyo aad bay uga xun tahay falkii ka dhacay guriga senator cabdi qaybdiid, waxaanan socota baaris ku aadan sababta iyo ciddi ka dambeysay falkaas isaga ah. sharciga ayaana la horkeyn doonaa marka
waxaa tahay injineer yariiso wasiirka warfaafinta. senatorku cabdi qaybdiid waxa uu warbaahinta la wadaagay sida uu u sheegay taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir in ciidamadii soo weeraray ay ahaayeen ciidamo imaaraadka ka amar qaata. marka waxaa laga yaabaa inay soomaalidu hadda isweydiinayaan sidee suurtagal u tahay in ay falal ka fuliyaan magaalada Muqdisho ciidamo dowlado kale ka amar qaata iyadoo dowladdu ay sheeganayso inay maamusho?
haba yaraatee ma jirto ciidan dowlad kale amarta wadan gudihiisii ka howlgala. annaga maaragtay arrintan senatorka iyo wuxuu u yirina maaragtay waxba ka qoran karno dowlad ahaan
xaqiiqada iyo sababta iyo wixii dhacay aan la wadaagi doono shacabka sida uu dhaqtiyaha badan noola soo bandhigi doono.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda federaaliga ee Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow. Dhanka kale, madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu amray in baaritaano degdeg ah lagu sameeyo ciidankaasi weeraray guriga Cabdiqaybdiid, iyadoo ra-iisul wasaaraha Soomaaliyana uu la kulmay Cabdiqaybdiid, isla mar ahaantaasina sheegay in arrinkan ay baari doonaan oo warcadna ay ka soo saari doonaan. Dhegeystayaal, barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan ku soo gabagabayneynaa. Tan iyo kulan dambe, saaxiibadan dhegeysanaya, nabadgelyo.
aad iyo aad buu u mahadsan yahay barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo soo jeedinaya iskuna soo dubriday Jamaal Axmed Cusmaan. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa laanta afka soomaaliga ee v o eda. Markana kusoo dhawaada hambalyada iyo heesaha, Ibraahim Xasan Daandure iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa nala socodsiinaya.
waa mar kale iyo barnaamijkeeni heesaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha
waxaa wadajir galabteeda kugu soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari
iyo Ibraahim Xasan Daandure.
dhambaalka ugu horeeya waxaa uu naga soo gaaray Sultaan Cabdiraxmaan Rooble Guuleed iyo Abuukar Cabdiraxmaan Rooble iyo Maxamed Cabdiraxmaan Rooble, Xamda Cabdiraxmaan, Musteexo Cabdiraxmaan iyo Idir Cabdiraxmaan iyo Asma Cabdiraxmaan, Huda Cabdiraxmaan, Asma Cabdulaahi, Khatra Axmed Xasan, Shukri Xasan Cabdi, Cabdifataax Xasan Cabdi, Xasan Cabdi Indhayare, Saynab Xasan Cabdi iyo Faarax Abuubakar Fure iyo waxay yidhaahdeen Fadxiye Axmed Cumar iyo Abuukar Fure Faarax iyo Xamza Fure Faarax iyo Faadumo Cawaale Muuse iyo Yasmiin Axmed Cumar, Asma Xasan Cabdi iyo Cumar Cawaale Muuse iyo Deeqa Cumar iyo Cabdiraxmaan Ducaale iyo Igraan Cabdiraxmaan Ducaale iyo Abuubakar Cabdiraxmaan Ducaale. dhammaan dadkaasina waxa ay joogaan dalka Jabuuti, waxaana jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan Ibraahim Siciid Geedi iyo Zahra Xasan Cabdi oo waxay yidhaahdeen ku aqalgalay Jabuuti, waxaana ay leeyihiin isku waara ee barahyada kale sii ubad qeyr qaba. Aamin ayaan la nahay
Ibraahim. oo warqadda ugu horeysa dhankayga waa hambalyo meher, waxaana dirayaa Xamse Xuseen Xirsi oo ku magac dheer Xaawiye iyo dhammaan reer Xuseen Xirsi Xaawiye, waxaana ay u hambalyeynayaan Xasan Xuseen Xirsi iyo marwadiisa Muneyre Maxamuud Cabdulaahi oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada Hargeysa 27-tankii bishii Diseembar ee aanu kasoo gudubnay, waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara oo ubad qahir qaba kala hela. Aamiin.
heesta ugu horeysa ee aan idiin soo qabanaynana waa Sanka Kuula Raaca, waxaa wadajir ugu luqeynaya Xasan Aadan Samatar iyo Saar Axmed Jaban.
طب يدينا الروب
dhegeystayaal, haddii aan intaasi ku dhaafno codadka baxsan ee xasan aadan samatar iyo sahre axmed jaamac iyo heestii sanka kula raaca, aan dib ugu laabanno dhambaaladii.
dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray xuseen xasan xuseen iyo maxamed yarow sheekh cali iyo maxamed cali xasan garweyne iyo cali aadan xaamid iyo waxay dhahdeen xasan aadan maxamed iyo maxamed bare cusmaan iyo aadan macalin xasan buule, ha ka tigana bay yidhahdeen ibraahim xasan xuseen. dhammaan asxaabtaas waxay kala joogaan dunida dacladeeda, waxayna jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan aabe xuseen bare cusmaan iyo marwadiisa maryama sheekh maxamed oo waxa ay yidhaahdeen wiil uu u dhashay wiilkaasi oo loo bixiyey yaxya. Waxay leeyihiin ducadu waxa gena yaxya, waxaan leenahay soo weynaaw noqo kii dadkiisa iyo dalkiisa baanfaca.
daandunayo anna waxaa gacanteeda ku jirta hambalyo dhalasho, waxaana diray dadka kale ah hooyo xalimo cabdulqaadir iyo maymuun ibraahim cumar oo loo yaqaano micraaj qalanjo, muscab ibraahim cumar, cabdulxaq ibraahim cumar, suhayb ibraahim cumar iyo hooyo dallaayada maxamuud cali iyo caruurtooda oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa. Waa shukri cabdulle xasan shuuto iyo cabdisalaam cabdulle xasan oo loo yaqaano baafey, nuur bile cabdulle xasan jeesto, canab cabdulle xasan oo loo yaqaano canab qalanjo iyo kowsar cabdulle xasan oo loo yaqaano ismalurto, caasho cabdulle xasan iyo yusre cabdulle xasan, cabdimadoobe xasan cumar iyo caruurtiisa, deeqa maxamuud oo loo yaqaano deeqa wanaag badan iyo fana xasan cumar, axmed xasan cumar iyo xaaskiisa safiyo iyo caruurtooda, iyo dad kale oo fara badan waxay tahniyad dhalasho farxad leh ay gaarsiinayaan caasho ibraahim cumar iyo maxamed cabdulle xasan oo ay gabri ugu dhalatay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. magacana idinka ayaanu idiin dayna ayay yidhaahdeen ibraahinow. waxaanu leenahay adeer soo barbaar oo noqo tii dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteedaba anfacda. magacana waxaan u dayna annagana hooyada iyo aabbaha gabadha dhalay. markaana aan dib u jalleecno kaalimihii heesaha waxaan idinku soo maqan codadka maxamed aweys geedow iyo weliba jidda sheekh bashiir costa
ku soo dhowaada ibraahim waxba laysma reeban dhankii dhambaalada ayaan haddana ku noqonaynaa. Dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray cabdishakuur maxamed ibraahim iyo cabdirasaaq maxamed ibraahim iyo waxay yidhaahdeen carabo maxamed ibraahim iyo khayro maxamed ibraahim. عايشو محمد إبراهيم يو علامة محمد إبراهيم يو ميمونة جدي محمد يو وحيرة فاطمة إبراهيم محمود يو مريم عبد الله معلن يو عاشم محمد إبراهيم يو حسن إسماعيل محمد دمان دتكاسي وحي كل جوجان مغلش وبيدبو برد عليه يو توسوين وحن جعلهن إن يتانيد قاسيان نور الدين محمد إبراهيم يو وحيرة فاطمة عبد الله محمد أو قبر يقول دلتي مقال هذا مغلش وحن إليهن قبر داسي waxa loo bixiyay Salma Nuruddin Maxamed waxa leeyeen Allah ka dhigtay soo barbaarta oo dalkeeda iyo dadkeeda faa'iido aamin ay leenahay
tahniyad dalasho ayaan gacanteeda ku haya markaan dhamaan waxaan diraya dadka kale ah reer Xasan Garbi dhamaan reer Buuxo Aba Cabdi Xuseen iyo hooyo Faadumo Xasan Maxamed Barrakuuso iyo caruurtiisa Cali Maxamed Ismaani iyo xaaskiisa Maryan Sharif Cali iyo caruurtooda iyo dhamaan reer Cabdi Xuseen waxay tahniyad ay u dirayaan Maxamed Jimcaale Xasan Garbi iyo Fawziya Cabdi Xuseen oo ay gabadhu ugu dhalatay magaalada Muqdisho gabadhaasina waxaa loo bixiyay Aamina Filsan waxayna leeyihiin Allaha ka dhigotii soo barbaarta oo dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin
waa tahay dambaalkana waxa uu naga soo gaaray Daahir Cumar iyo Cabdullaahi Dhaqana Yare iyo Cali Abshir Aadan iyo Bilaal Cusmaan Ciil Aroog iyo Maxamed Cabdi Sanweyna Abati loo yaqaano Maxamuud Yabrow iyo Cabdinaasir Sulub Fortuun Sulub Degan loo yaqaano Xasan Takar Cabdulle iyo Felis Deeqow Maxamuud waxay jecelihiin inay taanid gaarsiiyaan Faisal Geedi Barre iyo Najma Dhuubu Aadan oo ku aqalgalay gobolka Colorado ee dalka Mareykanka waxay leeyihiin aqalgalkiina kala kulma nolol raaxo leh bashbash iyo barwaaqo ee banaheedin kala sii ubad qeyr qaba aamin ayaa leenahay waa hagaaga xaqiisa hadaan ku noqono qandadu iga ma horeen qiyaastii caashaqaage qacdi aan kula kulmay qobaatiba lay wareeme
ya salaam inta aanan heesta dhageysanin ereyada ba deeqay
codkiiba ana
hibib maxamed hibib nuura dhageysu
Ku qoray bakka qaliga ayaa
heestii halkudhigeedu ahaa qumbacasho iyo codkii hibe maxamed ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada dan ku noqono nuur.
Tahniyad aroos ayaa gacanteeda ku jirtay ibraahino, waxaana diraya dadka kale ah axmed haashim, khaliif ibraahim, cadde maxamed shariif, maxamed nuur, maxamed weli shariif cabdulaahi, iyo nimce ismaaciil nuur, cabdulaahi ismaaciil nuur, iyo xabiibe ismaaciil nuur, maxamuud ismaaciil nuur, iyo ardo shaafi shukri, iyo dhammaan maamulka macalimiintii ardayda iskuulka Big Ben Private School of English oo ku yaala caasimada Jabuuti, gaar ahaan xaafad weynta Balbala. Waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan Daahir Ismaaciil Nuur iyo arda Cabdulaahi Yuusuf oo arooskoodu ka dhacay caasimada Jabuuti ee waddanka Jabuuti. Waxaana ay leeyihiin noqda kuwa isku waara oo ubad khayr qaba kala hela. Innaguna waxaanu leenahay aamiin.
Dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray Hibe Cabdi Xaaji iyo hooyo Xubi Rashiid, aabe Cabdi Xaaji iyo Shukri Cabdi Xaaji iyo Maxamed Cabdi Xaaji, Axmed Cabdi Xaaji, Nimco Cabdi Xaaji, Ifraax Cabdi Xaaji, Ridwaan Cabdi Xaaji, Ilhaan Cabdi Xaaji, iyo waxay yidhaahdeen Dahabo Xuseen iyo Naaxo Jaale iyo hooyo Suldaano Cabdi Xasan iyo waxa ay yidhaahdeen Mudane Cabdiraxmaan Jay iyo Xalane Ismaaciil Xalane iyo Maxamed Wardi. Dhammaan asxaabtaasina waxa ay taaniyad aroos gaarsiinayaan Aamino Cabdi Xaaji iyo Cabdulaahi Sheekh Cabdi oo arooskoodu uu qabsoomay 1st January ee sanadka 2018. Waxayn leeyihiin ducadu waa xaggeena, waxaa leenahay arooskaasi Allah ka dhigo kii ay kala kulmaan bashbashii barwaaqo eebana uu kala siiyo ubad qeyr qaba xaggii
heesaha. Ibraahim, markaan waxaan dhegeystayaasha u ciyaari doonaa danto iga reebta maahe nasiibku idiida mooye, dadaal dadaal yaraysan maayo,
nabada hablumaysi u doondoon.
Waa fanaanka Saciid Tom iyo heestaasi Nimbada Hablumay. Dhegeystayaal, dhegeysi wacan.
Nasiibko idiida mooye, dadaalka yaraysan maayo, dadaalka yaraysan maayo, dadaalka yaraysan maayo, dadaalka yaraysan maayo, dirman nolaha dhan dooni, dirman nolaha dhan doonay, karna meel quraaqa daweysaa, dirman nolaha dhan dooni, dirman nolaha dhan doonay, karna meel quraaqa daweysaa, nimbada hablumay si u doondo, nimbada hablumay si u doondo, nimbada hablumay si u doondo, nimbada hablumay si u doondo.
Taaniyad Meher ayaa gacanteeda ku soo dhacday idaan durayo, waxaana lagu bilaabay. Waxaanu salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka, waanu idinka gudoonay. Waxaa diraya dadka kale ah Macalin Cismaan Lilaahi iyo Macalin Cumar Aadan Shide iyo Sheekh Axmed Xuseen iyo Macalin Weli Kamiin iyo Macalin Cabdinaasir Hire Cabdi iyo Macalin Xasan Nuur, hooyo Ceeble Sheekh Maxamed Weli, Sheekh Abuubakar iyo Sheekh Buraale iyo Macalin Aadan Xasan Cali, Macalin Cabdifataax Nuur Salaad, hooyo Xaybo Xuseen Cali aabo nuur salaad iyo aabo bishaar sheekh soomane aabo sheekh cabdi soomane iyo aabo macalin maxamed soomane hooyo wardiyo xuseen hooyo xaawo guuleed iyo dad kale oo fara badan oo kala jooga dunida daafaheeda waxay hambalyo u dirayaan macalin cawaale nuur salaad aadan iyo marwadiisa oo uu meherkoodu ka dhacay degmada buurdhuube ee gobolka gedo taariikhdu markii ay ahayd 2 bishan January sanadkan cusub ee 2018 waxaanu leenahay noqdo kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin aamiin
dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya nuur wuxuu naga soo gaaray axmed cabdi shire oo ku magaca dheer dalxiis yare iyo cabdulaahi bashiir saadiq yare waxaana ay jecel yihiin tahniyad inay hawada u mariyaan iyo heestanba cawil axmed jaamac iyo zaytuun sheekh cabdulaahi muuse cali oo arooskoodu uu qabsoomay bishii aynu soo dhaafnay ee disembar ee sanadkii tegay arooskaasna waxaan leenahay kala kulban bashbashiga barwaaqo ee banaa hayda kala siiyo owlaad kheyr qab
aamiin ayaanu leenahay warqadda ugu dambeysa barnaamijkeenan waa warqadda hambalya aroos waxaana diraya dadka kale axmed cabdi shire oo ku magac dheer dalxiis yare iyo cabdulqani ciise nuux cidruus cabdikariim iyo xamde jaamac iyo caruurteeda xaliime axmed khaaduun iyo gabadheeda dawaaf macalin iyo dhammaan walaalaha reer rabiic oo ku kala nool daafaha caalamka waxay tahniyad aroos ay hawada u marinayaan cawil axmed jaamac iyo marwadiisa qaalida ah zaytuun sheekh cabdulaahi muuse oo dhowaan arooskooda uu dhacay waxaanu leenahay noqda kuwii isku waara ubad kheyr qabana kala hela guri lagu nagaadana kuwada noolaada aamiin
aamiin ayaan leenahay heesta ugu dambeysa ee dhegeystayaasheena aan usoo qabanayna waa intee rabtaaye oo aad u ruuri reerkaaga joogay
waxaana ku luqeeya hee fanaanka cabdulaahi shariif xasan baasto
iyada ayaan ugu dambeysay barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha
oo ay idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daandure
iyo nuur xasan nuur bukhaari
tan iyo kulan dambena dhegeystayaal waxaanu idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo
tahay barnaamijkaasi hambalyada iyo heesaha idaacaddeenna galabnimo ayaan ku soo gabagabayneynaa dhinacii isku dubaridka barnaamijka iyo soo saarista Bashiir Abikar Jaamac Buule Jaamac iyo anigoo Saare Cabdi Axmed buuxaan idin leenahay dhammaanteenno intaynu mar kale kulmi doonno nabadgelyo.
Rasi kumar roni